Եվ իրոք, խորհրդակցությունից մի շաբաթ հետո, այն պահին, երբ պարոն դը Մոլենկուրը, կատարելապես ապաքինված իր տկարությունից, նախաճաշում էր իր տատի և Վիդամի հետ, Ժյուստենը ներս մտավ զեկուցելու։ Հետո, երբ պառավ այրին հեռացավ իր հարկաբաժինը, տաղանդավոր մարդկանց ձևացրած շինծու համեստությամբ սպասավորն ասաց.
«Ֆերագուսը, այն թշնամու անունը չէ, որին հետապնդում է պարոն բարոնը. Այդ մարդը, այդ սատանան, կոչվում է Գրասիեն, Անդրի, Վիկտոր, Ժան Ժոզեֆ Բուրինյար. Հիշյալ պարոն Գրասիեն Բուրինյարը կառուցումների նախկին կապալառու է. Մի ժամանակ եղել է շատ հարուստ և մանավանդ Փարիզի սիրունատես երիտասարդներից մեկը, մի Լովլաս, որը կարող էր գայթակղեցնել նույնիսկ Գրանդիսոնին. Սրանով սահմանափակվում են իմ տեղեկությունները. Նա եղել է հասարակ բանվոր և իր ժամանակին դևորանտների օրդենի անդամները նրան ընտրել են իրենց պարագլուխը, Ֆերագուս 23-րդ անունով. Ոստիկանությունը պետք է, որ այդ իմանա, եթե ընդհանրապես նա ստեղծված է որևէ բան իմանալու համար. Այդ մարդը տեղափոխվել է, այլևս չի ապրում ծեր Ավգուստինյանների փողոցում. Նա այժմ բույն է դրել Ժոքլե փողոցում. Տիկին դեմարեն հաճախ է գալիս նրան տեսնելու. Շատ հաճախ նրա ամուսինը, բորսա գնալիս, նրան տանում է Վիվիեն փողոցը, կամ թե կինն է ուղեկցում ամուստուն, երբ սա բորսա է գնում. Պարոն Վիդամին շատ լավ ծանոթ են այս բաները, և նա պետք չունի ինձ հարցնելու, թե ամուսինն է տանում կնոջը, թե կինն է տանում ամուստուն. Բայց տիկին դեմարեն այնքան գեղանի է, որ ես գրաս կգամ, որ նա է տանում. Այս բոլորը հավաստի են. Մեր Բուրինյարը հաճախ խաղում է Պալե Ռոյալի 129 համարում. Նա, թույլ տվեք ասել, այնպիսի պտուղ է, որ սիրում է կանանց և պատկառելի մարդու հովեր ունի. Բացի այդ, նա հաճախ շահում է թղթախաղում, ծպտվում է ինչպես մի դերասան, գրիմ է անում ինչպես ուզում է և վարում է յուրահատուկ մի կյանք. Ես չեմ կասկածում, որ նա մի քանի բնակարան ունի, որովհետև մեծ մասամբ խուսափում է այն բանից, ինչ պարոն կոմանդորն անվանում է պարլամենտական հետազոտություն. Եվ եթե պարոնը ցանկանում է, կարելի է նրանից ազատվել շատ պատվավոր կերպով, ի նկատի առնելով նրա թույլ կողմերը. Կնամոլ մարդկանց մեջտեղից վերացնելը միշտ էլ հեշտ է եղել. Սակայն այդ կապիտալիստը նորից պատրաստվում է տեղափոխվել. Հիմա պարոն Վիդամը և պարոն բարոնը որևէ բան ունեն ինձ հրամայելու։
«Ժյուստեն, ես գոհ եմ քեզանից, ավելի հեռուն մի գնա, առանց հրամանի. Բայց հսկիր այստեղ ամեն բանի, որպեսի պարոն բարոնը մի բանից վախ չունենա»։
«Սիրելի զավակս», հարեց Վիդամը դառնալով բարոնին, «վերադարձիր քո հին սովորություններին և մոռացիր տիկին դեմարեին»։
«Ոչ, ոչ», ասաց Օգյուստը, «ես չեմ նահանջի պարոն Գրասիեն Բորինյարի առաջ. ես ուզում եմ, որ նաև տիկին դեմարեն լինեն իմ իշխանության ներքո»։ Երեկոյան բարոն Օգյուստ դ Մոլենկուրը, որը հենց նոր աստիճանի բարձրացում էր ստացել թիկնապահ գվարդիայի մի զորամասում, պարահանդեսի գնաց Էլիզե Բուրբոն պալատը, դքսուհի դ Բերրի մոտ։ Այնտեղ, իհարկե, ոչ մի վտանգ չէր կարող լինել նրա համար։ Այնուամենայնիվ, բարոն դը Մոլենկուրը այնտեղից դուրս եկավ պատվի գործի հետ կապված մի վտանգով, մի գործ, որ անհնարին էր խաղաղ ճանապարով կարգավորել։ Նրա հակառակորդը, մարկիզ դ Ռոնկերոլը, շատ ուժեղ հիմքեր ուներ դժգոհ լինելու Օգյուստից, և դժգոհության առիթ էր եղել բարոնի նախկին կապը նրա քրոջ, կոմսուհի Սերիզիի հետ. Այդ տիկինը, որը չէր սիրում գերմանական զգայնոտությունը, այնուամենայնիվ շատ պահանջկոտ էր իր ցուցադրական համեստության հարցերում. Անբացատրելի մի ճակատագրականությամբ օգյուստը թույլ տվեց իրեն մի անմեղ կատակախոսություն, որը դուր չեկավ տիկին դե Սերիզիին, և որից նրա եղբայրը վիրավորվեց. Բացատրությունը տեղի ունեցավ մի անկյունում, կամացուկ. Որպես բարեկիրթ մարդիկ, երկու հակառակորդները ոչ մի աղբուկ չհանեցին. Հաջորդ օրը Սենթ Օնորե, Սեն Ժերմեն արվարձանների հասարակությունը, նաև արքունիքը սկսեցին խոսել այդ դեպքի մասին. Տիկին դ Սերիզիին ջերմորեն պաշտպանեցին և բոլորը մեղադրեցին մոլենկուրին. Օգոստափառ անձնավորություններ գործին միջամտեցին. Բարձրաստիճան մարտավկաներ նշանակվեցին պարոնայք դ Մոլենկուրի և դ Ռոնկերոլի համար. Եվ մենամարտի վայրում բոլոր նախազգուշություններ ձեռք առնվեցին, որ ոչ ոք չսպանվի. Երբ օգյուստը կանգնեց իր հակառակորդի դիմաց, որը հաճույքներ որոնող մի մարդ էր, և որին բոլորը համարում էին խիստ պատվախնդիր, նրա մեջ չտեսավ դևորանտների պարագլուխ Ֆերագուսի գործիք դարձած մարդուն. Բայց հնազանդվելով անբացատրելի նախազգացումների, թաքուն ցանկություն ունեցավ հարցաքննելու մարկիզին. «Պարոնայք», ասաց նա վկաներին, «ես չեմ հրաժարվում իհարկե մենամարտելու մարկիզի հետ, բայց առաջուց հայտարարում եմ, որ ես անիրավացի եմ և պատրաստ եմ նրանից ներողություն խնդրել. Նույնիսկ հրապարակով, եթե ցանկանա, որովհետև երբ հարցը վերաբերում է մի կնոջ, ոչ մի բան չի կարող պատվազրկել բարեկիրթ մարդուն, երբ նա ներողություն է խնդրում. Ուրեմն, ես կոչեմ անում նրա բանականությանը և վեհանձնությանը. արդյոք մի փոքր անմտություն չի լինի մենամարտել, երբ կարող է տուժել նա, որի կողմն է իրավունքը»։ Պարոն դը Ռոնկերոլը չհամաձայնեց այդ ձևով գործը վերջացնել. Այն ժամանակ բարոնը, էլ ավելի կասկածամտելով, մոտեցավ իր հակառակորդին. «Դե լավ, մարկիզ», ասաց նա, «այս պարոնների առաջ ազնվականի ձեր խոսքը տվեք, որ այս հանդիպման մեջ վրիժառության ոչ մի այլ պատճառ չկա, բացի այն պատճառից, որ հրապարակի վրա է»։ «Պարոն, ի՞նչ կարիք կա նման հարցեր տալու ինձ»։ Եվ պարոն Ռոնկերոլը գնաց կանգնելու իր տեղը։ Առաջուց համաձայնություն էր կայացված, որ երկու հակառակորդները բավականանալու են ատրճանակի մի-մի հարվածով։ Հակառակ սահմանված տարածությանը, որը թվում էր, թե պարոն դ Մոլենկուրի մահը կդարձնի շատ կասկածելի, եթե չասենք անհնարին, պարոն դ Ռոնկերոլի գնդակը դիպավ բարոնին։ Գնդակը ծակեց նրա կողը, սրտից երկու մատ ներքև, բայց բարեբախտաբար առանց լուրջ վնասվածքների։ «Դուք բավականին դիպուկ նշան եք բռնում», ասաց գվարդիական սպան, «վրեժխնդիր լինելով արդեն հանգած կրքերի համար»։ Պարոն դ Ռոնկերոլը օգյուստին մեռած էր կարծում և չկարողացավ զսպել ժանտաբույր ժպիտը, լսելով այդ խոսքերը։ «Հուլիոս Կեսարի քույրը, պարոն, չպետք է կասկածանքի ենթարկվի»։ «Էլի նույն անունը, Հուլիոս, Ժյուլ», մրմնջաց օգյուստը։ Նա նվաղեց, առանց կարողանալու ավարտել խայթիչ մի կատակախոսություն, որը սառեց նրա շրթունքներին։ Ու թեև նա շատ արյուն կորցրեց, բայց նրա վերքը վտանգավոր չէր։ Երկու շաբաթ շարունակ պարավ բարոնուհին և վիդամը նրան խնամեցին ծերունիներին հատուկ հոգատարությամբ, որի գաղտիքը կենսական երկարատև փորձի մեջ է։ Բայց մի առավոտ տատը նրան ծանր հարվածներ հասցրեց, թորանը հայտնելով այն մտատանջությունների մասին, որոնց ենթարկվել էին երկու ծերունիները իրենց կյանքի վերջին օրերում. Տատը ստացել էր մի նամակ, ստորագրված միայն ֆտառով, որի մեջ մանրամասն պատմվում էր իր թոռան հետ առնչվող խայտառակ լրտեսության պատմությունը։ Այդ նամակում պարոն դ Մոլենկուրին վերագրվում էր պարկեշտ մարդուն անվայել գործողություններ։ Այնտեղ ասվում էր, որ նա մի պառավ կնոջ դրել է Մենար փողոցում, կարգերի կայանում լրտեսելու, մի պառավի, որ նա ռերևույթ զբաղված է կառապաններին ջուր ծախելու, մինչդեռ իրականում լրտեսում է տիկին Դեմարեի ելումուտը, որ բարոնը լրտեսել է աշխարհիս ամենաանվնաս մարդուն, որպեսի թափանցի նրա բոլոր գաղտնիքներին, գաղտնիքներ, որոնցից է կախված երեք անձնավորությունների կյանքն ու մահը։ Բարոնն ինքն է կամեցել այդ անողոք պայքարը, որի մեջ նա երեք անգամ վիրավորվել է, և անխուսափելիորեն խորտակվելու է, որովհետև երթվել են նրան մերցնել, և այդ պիտի իրագործվի մարդկային բոլոր ուժերով։ Մինչև իսկ, եթե պարոն Մոլենկուրը խոստանա հարգել այդ երեք անձնավորությունների խորհրդավոր կյանքը, դարձյալ չպիտի կարողանա խուսափել իր ճակատագրից, որովհետև անհնարին է հավատալ այն ազդվականի խոսքին, որն ավելի է ցած ընկել, քան ոստիկանական գործակալը, այն էլ նրա համար, որ առանց պատճառի խռովի մի անմեղ կնոջ և մի հարգարժան ծերուն ու կյանքը։ Բայց նամակը Օգյուստի համար ոչինչ էր, համեմատած այն մեղմ նախատինքների հետ, որ նրա վրա տեղած բարոնուհի դ Մոլենկուրը։ Ինչպես կարելի է հարգանք ու վստահություն չտածել կնոջ նկատմամբ, լրտեսել նրան առանց որևէ իրավունքի, և միթե կարելի է լրտեսել այն կնոջը, որին սիրում ես։ Դա սքանչելի, բայց ոչինչ չապացուցող փաստարկումների մի հեղեղ էր, որ կյանքում առաջին անգամ երիտասարդ բարոնին մղեցին մարդկային այն բուրըն մոլուցքին, որտեղից կյանքի բոլոր կարևորագույն գործողություններն են սկիզբ առնում և սաղմնավորվում։ «Քանի որ այս մենամարտը կյանքի ու մահու կռիվ է», ասաց նա որպես եզրափակություն, «ես պետք է սպանեմ իմ թշնամուն այն բոլոր միջոցներով, որ ես կարող եմ ունենալ իմ տրամադրության տակ»։ Կոմանդորը, պարոն դ Մոլենկուրի անունից, իսկույն գնաց Փարիզի հատուկ հետախուզական ոստիկանության պետի մոտ, և առանց խառնելու տիկին Դեմարեի անունը այս եղելությանը, թեպետ այդ կինն էր գաղտնիքի հանգույցը, իրազեկ դարձրեց նրան այն երկյուղի մասին, որ դ Մոլենկուրների ընտանիքը ունի անհայտ մի անձնավորության նկատմամբ. մի մարդ, որը լրբաբար երթվել է գվարդիական սպայի կյանքը կորուստի մատնել, հաշվի չառնելով օրենքներն ու ոստիկանությունը։ Ոստիկանական աստիճանավորը զարմանքով վեր բարձրացրեց իր կանաչագույն ակնոցները, բազմաթիվ անգամ խնչեց և քթախոտ մատուցեց Վիդամին, որը արժանապատվությամբ հայտարարեց, թե քթախոտ չի գործածում, թեև նրա քիթը հակառակն էր ասում։ Ապա պետի տեղակալը ինչ-որ նշումներ կատարեց և խոստացավ, որ Վիդոկի և նրա հետախույզների օգտությամբ, շատ չանցած, դ Մոլենկուրների ընտանիքին կտա սպառիչ տեղեկություններ այդ թշնամու մասին, վերջում չմոռանալով հայտարարել, որ Փարիզյան ոստիկանության համար ոչ մի գաղտնիք գոյություն չունի։ Մի քանի օրից հետո ոստիկանապետ այցելեց Վիդամին Մոլենկուրների տանը և գտավ երիտասարդ բարոնին կատարելապես կազդուրված իր վերջին վերքից։ Նա պաշտոնապես շնորհակալություն հայտեց իրեն այնքան սիրալիրորեն տրված ցուցմունքների համար, պատմեց, որ այդ բուրինյարը 20 տարով տաժանակիր աշխատանքի է դատապարտված եղել, բայց կալանավորներին բիսետրից տուլոն փոխադրելիս ինչ-որ հրաշքով փախել է։ 13 տարի է, որ ոստիկանությունը ապարդյուն փորձել են նրան վերստին բռնել, երբ իմացել է, որ նա շատ հանգիստ կերպով եկել է բնակվելու Փարիզում, ուր նա խուսափել է ամենահամար հետապնդումներից, թեպետ մշտապես խառնված է եղել շատ մութ ինտրիգների։ Կարճ ասած, այդ մարդը, որի կյանքն այդպես առանձնահատուկ և հետաքրքրական կողմեր ունի, շուտով բռնվելու է իր օթևաններից մեկում և հանձնվելու է արդարադատությանը։ Աստիճանավորը իր պաշտոնական զեկույցը վերջացրեց, պարոն դը Մոլենկուրին ասելով, որ եթե բարոնը շատ մեծ նշանակություն է տալիս այդ գործին և կկամենա ներկա լինել Բուրինյարի ձերբակալմանը, ապա նա վաղ առավոտյան ժամը 8-ին կարող է գալ Սենտ Ֆուա փողոց, մի տուն, որի համարը նա տվեց։ Պարոն դը Մոլենկուրը խույս տվեց ականատեսի այդ դերից, վստահելով իշխանությունների աչալրջությանը, այն մեծագույն հարգանքով, ինչպիսին ոստիկանությունը ներշնչում է փարիզեցիներին։ Երեք օր հետո, թերթերում ոչինչ չգտնելով այդ ձերբակալության մասին, որն այնուամենայնիվ մի քանի հետաքրքրական հոդվածների համար նյութ էր ծառայելու, պարոն դը Մոլենկուրը ընկավ մտատանջությունների մեջ։ Այդ մտատանջությունները ցրվեցին, երբ նա ստացավ հետևյալ նամակը. «Պարոն, բարոն, պատիվ ունեմ հայտնելու ձեզ ի գիտություն, որ դուք այլևս ոչ մի երկյուղ չպետք է ունենաք այն գործի կապակցությամբ, որը ձեզ հայտնի է. Ֆերագուս մականունով Գրասիեն Բուրինյար անձը վախճանվել է 3 իր բնակարանում, Ժակլո փողոց համար 7. Նրա ինքնության վերաբերյալ եղած կասկածները լիովին հերքված են փաստերով. Բացի քաղաքապետության բժշկից, բժշկական քննությանը ներգրավված էր նաև Փարիզյան ոստիկանական պրեֆեկտուրայի բժիշկը, իսկ գաղտի ոստիկանության պետը բոլոր տվյալները անհրաժեշտ ստուգման ենթարկեց լիակատար հավաստիացման հասնելու համար։ Բացի այդ, մահվան արձանագրությունը ստորագրող վկաների բարեհուսությունը և այն մարդկանց վկայությունները, որոնք խնամել են հիշյալ Բուրինյարին նրա կյանքի վերջին րոպեներին, դրանց թվում ավետյաց եկեղեցու ավակ երեցը, որին նա խոստովանել է իր մեղքերի թողության համար, որովհետև նա մեռել է քրիստոնյայի նման, մեզ թույլ չեն տա ամենափոքր չափով իսկ կասկածելու։ Ընդունեցեք, պարոն բարոն, և այլն։